Speciālās izglītības nodaļas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem. Viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Rīgšķiles novada privāto sākumskolu Čiparu nams šī gada 27. septembrī organizē semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem. Seminārs notiks Rīgšķilē, Kraujas ielā 6 uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras pirmsskolas izglītības iestādes lūdzam iepazīties ar semināra darba kārtību, izvēlēties darba grupu pirmsskola, sākumskola komats, kurai būs jāpiesakās pirms semināra sākuma, tā kā semināra dalībnieku pieļaujamais skaits ir ierobežots, pieteikšanās uz semināru ir obligāta, lai pieteiktos semināram. Lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi Laima Zomerevists Golielovē, norādot vārdu, uzvārdu un pirmsskolas izglītības iestādi. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli semināra dalībnieki, kuri būs pieteikušies semināram līdz tā reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta, tiksimies mūsu seminārā, semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija pārtraukta 20.09.2019. Paldies par jūsu interesi!